Areena.
Olen viettämässä iltapäivää täällä lääkäri Janne Kanerviston kanssa. Terve.
Terve, terve. Kiva olla täällä puhumassa unesta.
Ja sua titulertaan yleislääketieteen erikoislääkäriksi ja unilääkäriksi, niin minkä takia, Janne, ihmiset hakeutuu sun vastaanotolle ja sun luokse?
No kyllähän nämä uniongelmat on kauhean yleisiä ihan kaikissa ikäluokissa ja sitten tietenkin semmoinen tavallinen syy on niin kuin väsymys. Ja sitten mietitään, että mistä se väsymys tulee. Aika usein se tulee unen puutteessa tai uniongelmista. Toki muitakin syitä voi olla, mutta nämä on varmaan ne tavallisimmat ongelmia on nukkumisen kanssa tai sitten on semmoinen väsymys. Sitten lähdetään hakemaan niihin ratkaisuja.
No kerropa lisää näistä uneen liittymisestä tai nukkumiseen liittyvistä probleemeista, että minkälaisia yleisimpiä syitä siellä ihmisillä tosiaan on, vaikka jotain jo mainitsitkin, mutta perehdytään tähän vielä tarkemmin.
Joo. No hyvin yleisiä ongelmia on univaje, eli ei ikään kuin ehditä nukkua tarpeeksi, ei arvosteta sitä unta, eli mennään jatkuvasti liian pienillä unilla ja se rupeaa ennen pitkään sitten tuntumaan. Ja mitä enemmän tulee ihmisillä ikään, niin se herkemmin se unen puute sitten rupeaa heijastumaan hyvinvointiin ja myöskin terveyteen. Mutta jos mietitään tämmöisiä niin kuin tavallisia unihäiriöitä, niin yleisimmät on unettomuushäiriö, eli on syyssä tai toiset on vaan vaikea päästä uneen tai vaikea pysyä unessa. Sitten uniapnea on kauhean yleinen sairaus ja sitten on esimerkiksi levottomat jalat kuuluu unihäiriöihin ja sitten on tämmöisiä unirytmin ongelmia, esimerkiksi viivästynyt unijakso, missä se ihmisen luontainen uniajoitus on niin, että olisi luontaisempaa nukkua aamujen puolella kuin mennä 10:ltä nukkumaan.
Onko toi yleistä vaikka meillä Suomessa, että on toi tommonen rytmi?
No ei se ihan hirveän yleistä ole, mutta kyllä mä niin kuin tasaisin välein törmään ihmisiä, että on vaikea nukahtaa iltaisin. Sitten kun eletään vaikka kesälomalla, niin mennään 3 aikaa nukkumaan, nukutaan 1/2 päiviä, silloin jo mitä ongelmia nukkumisen kanssa. Ja tämmöisten ihmisten on helppo tehdä esimerkiksi yötöitä, kun heitä ei väsytä silloin illalla, vaan heitä alkaa väsyttää vasta lähempänä aamua, niin ja monesti hakeutuu yötöihin, taikka sitten on yrittäjiä, että saa aamusta nukkua pitkään.
Niin, että osalle ihmisistä se yöhomma ihan sopii, kun eikö sitäkin pidetä aikamoisena terveysriskinä, että jos yöaikaa tehdään töitä, niin osalle ihmisistä se on semmoinen terveydentilaa heikentävä tekijä vissiin.
Joo, kyllä yötyö on tunnetusti on riski monennäköiselle sairaukselle, niin kuin vuorotyö myös lisää riskiä. Mutta tämmöinen ihminen, jolla on viivästynyt unijakso, niin ei ole paljon helpompi tehdä sitä niin kuin yötyötä. Ei rupea samalla tavalla väsyttämään sillä puolen yö korvilla niin kuin monta muuta.
Joku kuulija ehkä tunnistaa tästä itsensä.
Ihan 100%. Viivästyneestä unijaksosta kärsivä on usein energisimmillään niin kuin illasta silloin, kun muita rupeaa pikkuhiljaa nukuttamaan. Ja tiedän paljon tämmöisiä taiteilijoita tai luovan työn tekijöitä, jotka rupeaa tekemään töitä sillä 9 jälkeen illalla, koska silloin on niin kuin se paras fiilis ja energia.
Sä mainitsit tuosta uniapnean, niin mä kuulin muutama viikko sitten sellaista, että onko niistä yöllisistä happilaitteista ollut jo pitkää pulaa, ei johtuen nyt tämän vuoden Euroopan turvallisuustilanteesta tai muusta, että onko niitä suomalaiset jotenkin kiinnostunut muutaman viime vuoden aikana hakeutumaan vaikka uniapnea-testeihin ja hommaamaan niitä laitteita paljon koteihinsa?
No kyllä uniapnea tänä päivänä tutkitaan paljon enemmän ja aktiivisemmin haetaan kuin vaikka 50 vuotta sitten. Kyllä se niin kuin uniapnea-tietoisuus on kasvanut. Ei varmaan taudin yleisyys sinänsä nyt ole tässä räjähtänyt, mutta se, että hoksataan hakea siihen apua ja tutkia sitä kautta myöskin laitteiden kysyntä on kasvanut. Mutta ihan on nyt tämä komponenttipula niin kaikessa muussakin niin iskenyt vasten kasvuja. Että paikoin on ollut vaikea saada laitteita ja sen verran pitää korjata, että se ei ole happilaite, vaan se antaa huoneilmaa ylipaineella, jonka meidän tämä nielun alueen hengitystä pysyy niin kuin paremmin auki.
Aivan. No Janne Kanervisto, sulla on hyvä tatsi siihen, että kuinka suomalaiset ihmiset nukkuu, kun oot unilääkäri, niin millaisia nukkuja suomalaiset on sun havaintojen mukaan, vaikka tietenkin jokainen on yksilö, mutta miten suomalaiset nukkuu tälleen yleisesti katsottuna?
No kyllä mun näppituntumat haasteita on hirveän paljon, että semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin säännönmukaisesti nukkuu riittävästi ja hyvin, niin mulla voi olla vähän vinoutunut toi katsantokulma, kun mä hoidan uniongelmaisia, mutta mun näkökulma on se, että pienempi osa nukkuu säännönmukaisesti hyvin ja riittävästi. Satunnaisiahan huonoja voi tulla kelle, vaan se on ihan osa normaalia elämää, mutta se, että jos on niin kuin jatkuvasti haasteita sen nukkumisen kanssa, niin kyllä silloin kannattaa hakeutuakin selvityksiin, koska me voidaan paljon niissä asioissa auttaa.
Mitä mieltä sä oot siitä, että arvostetaanko unta tarpeeksi tässä meidän yhteiskunnassa?
No ei missään nimessä arvosteta tarpeeksi, tai ainakaan niin paljon kuin pitäisi. Uni on kaiken meidän hyvinvoinnin perusta. Se vaikuttaa siihen, minkälaisella fiiliksellä me ollaan. Se vaikuttaa siihen, että miten me jaksetaan tehdä töitä ja tehdäänkö me virheitä. Se vaikuttaa infektioriskiin, tapaturmariskiin, se vaikuttaa sydänterveyteen, se vaikuttaa muistisairauksien riskiin. Se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja silti me ollaan monesti vapaaehtoisesti valmiita tinkimään siitä ihan tämmöinen niin kuin elämän perusedellytyksistä. Ei me niin kuin hengittämisestäkään olla valmiita tinkimään. Ja ei me pitäisi niin kuin nukkumisestakaan tinkiä sen takia, että ei vaan kerkiä.
Ja se voi joskus olla joillain aloilla tai jossain työpaikalla jopa semmoinen lesoilun aihe, että kuka on nukkunut viime yönä vähiten.
On, ja kyllähän Jenkeissä on vallalla tämmöinen valtava työsidonnainen kulttuuri, että siellä tehdään pitkää päivää, nukutaan vähän, ja mitä vähemmän sä nukut ja mitä aikaisemmin oot toimistolla, sitä parempi tyyppi sä oot. On ollut tämmöisiä 5 a.m. klubeja, niin kuin, että pitäisi viideltä herätä urheilemaan ja joogaamaan ja meditoimaan ja sitten aloittaa työpäivä, mutta että jos sen tekee unesta tinkimällä, niin ei siitä hyvää seuraa.
Mitä voitaisiin tehdä tai onko jotain jo tehty siihen, että unta arvostettaisiin enemmän? Onko tässä jotain projekteja ollut käynnissä tai miten me saataisiin unen arvoa suuremmaksi?
No esimerkiksi just tämä, että ollaan tässä puhumassa aiheesta. Kyllä niin kuin mäkin paljon kierrän puhumassa ja koitan sitä tuoda esiin, että kyllä me kaikki aikuiset tiedetään, miltä tuntuu, kun on nukkunut hyvin. Mutta sitten me unohdetaan se, mennään sinne jatkuvassa pienessä univajassa vähän kärttyisenä ja hierrotaan, unohdetaan se, miten upea fiilis on silloin, kun on nukkunut tarpeeksi ja hyvin.
Näin sanoo unilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Janne Kanervisto ja me jatketaan ihan kohta. Unilääkäri Janne Kanerviston kanssa jatketaan täällä ja mitenkäs Janne, susta tuli unilääkäri? Miten lääkäri erikoistuu uni- ja nukkumisasioihin? Mikä se on se polku, minkä sä oot vaikka käynyt?
Joo, mä oon 20 vuotta toiminut yleislääkärinä ja siinä toki nähnyt monennäköistä sairautta ja ongelmaa ja kyllä mulla niinku vuosikausia on niinku hahmottunut hyvin, että kyllä miten paljon ihmisillä on nukkumisen kanssa ongelmia ja mä oon aina muutenkin sanonut tämmöiset niinku elintavat ja niihin vaikuttaminen ja siis mua kysyttiin mukaan tuonne silloin se Oiva Unen toimintaan mukaan, kuulin, että siellä olisi tarvetta niinku uniosaajille ja lähdin sitä kautta sitten perehtymään ja kouluttautumaan ja sillä tiellä ollaan ja on tosi mielenkiintoista ja kivaa työtä ja uni on tosi mielenkiintoinen aihe ollut ihan niin kuin noin yleisestikin, mitä kaikkea unen aikana meissä tapahtuu. No miten siihen sitten voi erikoistua? Suomessahan ei ole tämmöistä niin kuin virallista unilääketieteen erikoisalaa, niin kuin esimerkiksi on ortopedia, traumatologia tai neurologia ja olla yleislääketieteen erikoislääkäri niin kuin minä, mutta sitten on tämmöisiä suppeampia alueita, niin kuin unihäiryt, niin niihin voi hakea semmoista niin kuin erityispätevyyttä. Et Suomen lääkäriliitolta saa tämmöisen unilääketieteen erityispätevyyden sitten, kun on tietyn määrän tarpeeksi paljon tehnyt niin kuin unihäiriöpotilaiden kanssa työtä ja suorittanut riittävästi koulutuksia, lisäpätevöitymisiä, ja sitten siihen kuuluu tämmöinen teoriatentti ja potilastentti, että se on semmoinen niin kuin kuitenkin tämmöinen muodollinen pätevyys. Suomessa on noin 30 lääkäriä pyöreästi, jolla on unilääketieteen erityispätevyys.
Olisiko tarvetta suuremmallekin määrälle?
Ihan ehdottomasti. Et kun vuosien aikana niin potilaiden ongelmia monesti, esimerkiksi väsymystä tutkitaan laboratoriokokeilla ja tehdään mielialakartoitus, totta kai mikä kuuluu asia. Mutta monesti on, mun kokemus on se, että se uni edetään niin kuin viimeiseksi. Sitten vasta kun ei mitään muuta löydy tai mikään hoito ei auta, otetaan miettimään, että voisiko siellä unessa olla jotain. Ja mun näkökulma on se, että se uni pitäisi katsoa heti ekana, jos ihminen on väsynyt tai uupunut. Pitäisi ihan ensimmäisenä miettiä, että onko sulla joku unihäiriö tai nukuuko sä liian vähän. Se pitäisi niin kuin kääntää koko systeemi toisinpäin.
Onko sä muuten itse hakeutunut tolle alalle omien uniongelmien takia tai millainen nukkuja sä itse oot? Tätä varmaan kysytään unilääkäriltä aina, mutta kysytään nytkin.
Joo, ihan semmoinen keskinkertainen nukkuja. Nukun kohtalaisen hyvin useimmiten. En aina nuku hyvin, mutta pyrin nukkumaan kyllä sen 8 tuntia yössä, että mielelläni ja kovin herkästi en siitä tingi. Et kyllä, ja onhan se fakta näin, että kun ikää tulee lisää, niin se unen merkitys aina vaan korostuu. Et kyllä 20 painaa aika hyvällä fiiliksellä lyhyelläkin yöunilla, mutta sitten tämmöiset 40 plus, niin kuin me ollaan niin herkemmin tuntuu, kun tulee muutama huono yö, niin kyllä se heti tuntee.
Näin on, näin on. Ja meillä on muuten kuulijoidenkin kysymyksiä unesta ja nukkumisesta. Otetaan niitä tuossa hetkosen kuluttua. Mutta onko se uni kaikille ihmisille kuitenkin tärkeää? Sä mainitsit tuossa, että nuoret painaa lyhyemmillä yöunilla, mutta onko joku, kenen siihen pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, lapset tai kasvavat teinit, tai onko niinku jotain ihmisryhmää, kenen ei kannattaisi missään nimessä tinkiä omasta nukkumisesta? Vai onko se jo kaikki ihmiset?
Sanotaan näin, että ei ole mitään ikäluokkaa, missä unen merkitys on jotenkin vähäisempi kuin muissa. Kyllä se uni on tärkeä kaikissa. Joskus on itse huolissani niin kuin nuorten nukkumisesta, kun varsinkin nämä kännykät vie niin mukana, että niistä on vaikea päästä irti, ja nuoret valvoo myöhään osin ihan fysiologistakin syystä, että murrosiässä unirytmi myöhästyy ja viivästyy ihan niin kuin luonnostaan kaikilla, mutta sitten siihen liittyy tämmöinen pelailu ja kännykällä oleminen ja niin kuin se unesta tinkiminen. Kyllä me tiedetään, että se uni vaikuttaa tosi paljon meidän keskittymiskykyyn, se vaikuttaa oppimiskykyyn, se vaikuttaa mielialaan, jotka on aika tärkeitä silloin, kun rakennetaan niin kuin ihmisen tulevaisuutta, että tavallaan pienillä jutuillakin pystyisi lisäämään niitä edellytyksiä siihen hyvään niin kuin oppimiseen ja opiskeluun.
Minkä takia me ihmiset tingitään siitä unesta? Siinä on joku siinä illassa, että joku on niin, vaikka se kännykkä tai joku muu asia, kirja tai mikä vaan, niin sitä helposti rupeaa venyttämään, että sitä ei jotenkin vaan tajua.
No sanoppa se. Varmaan on näin, että siihen ei heti niin kuin huomaa niitä vaikutuksia, koska mehän ollaan hyvin taitavia sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Kyllähän me pärjätään pienellä univailla, me pystytään toimimaan, pystytään käymään töissä ja harrastamaan, mutta me ei saada itsestämme irti niin paljon kuin saataisiin hyvällä nukkumisella, ja sitten se vaikuttaa tosiaan pidemmällä aikavälillä, kun se univaje, jos on pysyvämpi olotila, niin vaikuttaa aika paljon erinäköisten sairauksien riskiin. Esimerkiksi univajeessa on kolminkertainen riski sairastua hengitystieinfektioon, mikä niin kuin korona-aikana on myös aika merkittävää, että samoin esimerkiksi rokotusvaste, että miten hyvän vasteen saat vaikka rokotukselle, niin uni vaikuttaa siihenkin. Jos nukut huonosti, niin se rokotusvaste jää paljon pienemmäksi.
Onko jotain semmoisia yleisvinkkejä, miten ihminen voisi nukkua paremmin? Joku muutama pointti, että millä sitä omaa uniterveyttä saisi paremmaksi?
Joo, no se, että ylipäätänsä rupeaa arvostamaan sitä unta, niin sehän jo johtaa niin kuin hyvään, kun rupeaa miettimään, että hei, tämä olisi aika tärkeä juttu. Sitten ruvetaan pohtimaan, että karsitaan semmoista unta häiritsevät tekijät, niin kuin se, että pystytäisiin vaikka rauhoittumaan ennen nukkua menoa. Tunti, kaksi, laitetaan läppärit ja kännykät pois, luetaan tai katsotaan jotain sarjaa, vaikka siis on hyvin rauhallissa, hyvällä fiiliksellä, laitetaan vähän valoja himmeemmälle, tehdään iltatoimet kaikki, että niin kuin pääsee kierrokset laskemaan alas. Ja kun mä sanon, että kärsitään unta huonontavia tekijöitä, niin Suomessahan juodaan valtavasti kahvia, eniten maailmassa, ja ihmiset ei sitä aina tiedä, että kofeiini vaikuttaa aivoissa ihan valtavan pitkään. Kofeiinin puoliintumisaika on noin 5-6 tuntia. Et sillä mäkin tässä just kahvikuppi edessä, niin mä juon tälleen lounalla kahvin tämän sen jälkeen jo, koska jos esimerkiksi kello 16 juo kahvia, niin se on puoliintunut 9 mennessä. Ja kun puolet vielä puoliintuu edelleen, niin meillä on kahden aikaan yöllä 25% sitä kofeiinista. Ja kofeiini vastustaa näitä tämmöisten unihormonien niin kuin vaikutuksia. Ihan turhan päiten. Koska eihän me Suomessa yleensä kahvi joudu sen takia, että se on ehdottoman tarpeessa, vaan se on vaan semmoinen tapa. Sitten on helppo lähteä ainakin parantamaan. Ja sitten semmoinen, mitä mä monesti neuvon ihmiset, että jos on unen kanssa haaste, niin kyllä se pitäisi pyrkiä semmoiseen säännölliseen heräämisaikaan. Että olisi suht samanlainen heräämisaika arkena ja viikonloppuna. Se auttaa siihen, että se uni tulee illastakin paremmin samoihin aikoihin. Löytyy semmoinen hyvä rytmi siihen nukkumiseen. Jos me rytmi heittelee koko ajan viikonloppu ja arjen välillä, mehän ollaan koko ajan pienessä jetlagissa, kun aivot koittaa hakea, mikä olisi hyvä hetki olla unessa, mikä hyvä hetki olla valveilla.
Siinä oli tämmöisiä perusjuttuja, mitä kaikkea meidän pitäisi ottaa käyttöön ja harjoitella. Näin sanoo siis Janne Kanervisto, unilääkäri, ja otetaan Kotvan kuluttua, hetkisen kuluttua vielä kuulijoiden kysymyksiä. Jututetaan unilääkäri Janne Kanervistoa vielä hetkonen täällä tähän keskiviikkoiltapäivään, ja kohta päästään kuulijoiden kysymysten pariin. Mutta Janne Kanervisto, sä kun paljon kohtaat ihmisiä, joilla on uniprobleemeja, jokaisella on varmaan omanlainen tarinansa, mutta onko jotain semmoista juttua ihmisestä, jota sä oot päässyt auttamaan, niin mielessä, että voitko kertoa jonkun esimerkin ihmisestä, joka on saanut apua sun vastaanotolla käymisestä uniongelmiinsa?
Joo, tietenkään mitään yksityiskohtia ei voi kertoa, mutta on paljon on hyviä tarinoita ja yksi mikä erityisesti jäi mieleen, semmoinen nuorehko perheellinen ihminen, jolla oli ollut pitkään unihaasteita ja väsymystä ja sitä kautta vähän mielialankin kanssa ongelmia. Hän oli hoidettu hirveän monella tavalla, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sitä unta ei ollut kuitenkaan sitten niin kuin oikein pohdittu. Ja häntä löytyi sitten tämmöinen ihan merkittävä uniapneatauti ja sitten me hoidettiin se. Ja sitten kun mä yleensä pyydän potilaat tulemaan kontrolliin, kun hän tuli kontrolliin, hän kertoi kuulee, että hänellä on värit palannut elämään. Nyt ne on semmoisia hetkiä, niin kuin mikä ensinnäkin musta se niin kuin hirveän hyvin kuvaa sitä, mikä se unen merkitys on ihmisen hyvinvointi, että värit palaa elämään. Ja toisaalta ne on semmoisia hetkiä, minkä takia tätä työtä tekee, koska kun siinä vaikka 20 vuotta näitä hommia on tehnyt, kyllä siinä meinaa niin kuin roskia mennä silmiin, kun tulee tämmöinen niin kuin kertomus vastaan. Niin hienoja hetkiä.
Aivan mahtavaa. Ja meille pisti kuulijat WhatsAppilla kysymyksiä eilen Radio Suomen studioon, niin nyt päästään niiden pariin vielä. Otetaan ensimmäinen. Tästä tuli tämmöinen story meidän studioon, että voiko ihminen oppia heräämään aikaisin? Itse uskon tähän. Jo 80-luvulla työmatkasyystä piti herätä aikaisin ja tapa jatkui siitä seuraavinkin työsuhteisiin. Ja en ole tästä tavasta päästy eroon nyt eläkkeelläkään, eli ylös aina 4 ja 5 aikoihin. Niin kysymys tässä oli se, että voiko ihminen oppia heräämään aikaisin?
Joo, kyllä me aivot tottuu erilaisiin rytmeihin, että me pystytään niin kuin totuttamaan itsemme johonkin tiettyyn heräämiseen. Taivot sopeutuu kyllä, jos me pidetään niin kuin säännönmukaisesti kiinni siitä. Me ollaan siinä mielessä niin kuin monella tapaa sopeutuvaisia. Sitten on eri asia, jos sulla on tämmöinen viivästynyt uni, mistä aikaisemmin vähän puhuttiin, että sun luontainen rytmi on paljon myöhäisempi, niin on esimerkiksi tosi vaikea herätä 5 aikaa. Että se voi olla hirveän vahva se taipumus siihen omaan rytmiin. Toisella on helpompi muokata sitä rytmiä ihan miten vaan. Esimerkiksi vuorotyöhön niin osa sopeutuu ihan ongelmitta. Vaikka muutaman päivän välein se unirytmi muuttuu, niin ei ole iso ongelma. Toisella on taas tosi suuria haasteita semmoisen kanssa.
Sitten päiväunet syyniin. Kuinka haitallista on ottaa päikkärit? Ja nimenomaan kuinka haitallista yöunille on tämä kysymys tarkkaan ottaen?
No, täytyy vähän pohtia näistä kokonaistilannetta. Ensinnäkin, jos on tarvinnut kuin päikkäreitä usein, niin sitten pitäisi pysähtyä miettimään, että miksi. Että eikö sitä unta tule niin kuin tarpeeksi tunteina yöllä, vai onko se joku unihäiriö, minkä takia on niin väsynyt. Mutta jos satunnaisin nyt on semmoinen, että on joku tietty tilanne, vaikka ei ehdi nukkumaan tarpeeksi, ja semmoinen voi kaikille tulla joskus, niin kyllä semmoiset lyhyet päikkärit on ihan ok. 15-20 minuuttia nukkuu pikkupäikkärit, se virkistää, mutta se ei vielä syö sieltä yöunasta pois. Ja se, minkä takia se kannattaa pitää noin lyhyinä, on se, että jos mennään yli puolen tunnin, niin ihminen usein vaipuu syvään uneen, aivot vaipuu semmoiseen vähän niin kuin horrokseen, ja sieltä on sitten tosi vaikea herätä, että on melkein väsyneempi sen jälkeen kuin ennen päikkärille menoit. Pikkupäikkärit joskus on aivan ok.
Eli 10-15 minuuttia vaikka työpaikoillekin lisää päikkärisohvia.
Kyllä, just näin.
Sitten yksi kuulija kysyi melatoniinista, että kannattaako melatoniinia ottaa iltasi?
No, melatoniini on suhteellisen harmiton tämmöinen hormoni, mitä me elimistössä itsestäänkin yöaikaan erittyy, mutta on varsin tehoton uniongelmien hoito. Mutta voi sanoa näin, että jos sitä nyt on apua, niin hyvin todennäköisesti on ihan turvallista käyttää.
No, minkä takia se on tehoton?
No, siitä tutkitusti niin ei ole kovin suurta hyötyä. Kun on tutkittu ihmisiä, joilla on unettomuushäiriötä, niin se teho on varsin vaatimaton. Mutta ihmiset on yksilöitä, osaa se auttaa. Et en mä koskaan niinku kielläkään, mutta itse en kauhean hanakasti kirjoita tai suosittele melatoniinin käyttöä.
Sitten on vaikea kysymys. Paljonko unta on tarpeeksi vai onko se kaikille eri määrä?
No, ei tämä ole yhtään vaikea. Me tiedetään tutkimukset, että semmoinen hyvä määrä unta ihmisille on noin keskimäärin 7-9 tuntia. Ja se tieto tulee siitä, että kun on tutkittu ihmisten terveyttä ja verrattu sitä unimääriin, niin ihmiset on terveimmillään, kun unimäärät on 7-9 tunnin välillä. Ja kyllä se käytännön kokemus, että aikuisen noin 8 tuntia on se useimmilla se riittävä unimäärä. On tosi vähän ihmisiä, jotka oikeasti pärjää ilman haittoja vaikka 5 tunnin unilla. Ja vastaavasti on hirveän vähän ihmisiä, jotka tarvitsee esimerkiksi 10 tuntia unta. Suurin osa, jotka sanoo, että he pärjää 6 tunnin unilla, niin he on vain tottunut siihen väsymykseen. Mutta mistä sen oman unimäärän tietää, niin se on esimerkiksi kesälomalla helppo selvittää, kun menee nukkumaan silloin, kun unettaa, ja herää silloin, kun herää, ja katsoo paljonko siinä tulee tunteja siihen väliin. Niin se on se, mitä tarvii unta. Aivothan ei ota unta enempää kuin mitä tarvii.
Ehkä tämä on sitten se vaikea kysymys, jos tuohon oli helppo vastata tuohon edelliseen. Nukun tosi paljon, mutta minua väsyttää aina. Mistä tämä voi johtua?
No tämä onkin sitten tosiaan vaikea kysymys, mistä se voi johtua äärettömän monesta asiasta. Ja silloinhan toki kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle, koska minusta usein toistuva tai jatkuva väsymys ei ole koskaan normaali ollut, eli se pitää sitten selvittää. Kyse voi olla siitä, että siellä on joku unihäiriö, jos kerran nukkuu tunteena tarpeessa, mutta ei silti virkisty, tai sitten voi olla jotain kilpirauhasen toiminnan häiriötä, sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, voi olla paljon erinäköisiä syitä siihen väsymykseen, mutta kannattaa lähteä hakemaan syitä siitä, kun joku syy pitäisi löytyä, miksi aina väsyttää.
Sitten vielä yksi kysymys. Olen ymmärtänyt, että unen yksi tarkoitus on se, että selkäydinneste huuhtoo solujen välitiloja ja kuljettaa kuona-aineita pois aivoista. Onko tosiaan niin, että unen tehtävä on kuljettaa epätoivottua roskaa pois aivoista?
No on se näinkin, ehkä vähän karkealla tavalla asia ilmastuu, mutta se on just näin, ja alle 10 vuotta, kun tämä niin kuin havainto tehtiin, että näin todella tapahtuu. Että silloin kun me ollaan hereillä, niin aivoihin kertyy tämmöisiä välittäjänä, esimerkiksi adenosiinia, ja sitten kun me vaivutaan uneen, ensinnäkin se adenosiini on semmoinen niin kuin väsyttävä aine. Mitä enemmän sitä kertyy, se enemmän meitä väsyttää. Meidän aivotoiminta hidastuu, kun sitä tarpeeksi kertyy, ja sitä enemmän meitä rupeaa väsyttämään. Sitten kun me nukahdetaan, erityisesti syvän unen aikana, niin soluvälitilat siellä aivoissa aukeaa, ja se aivoselkäydenneste niin kuin huuhtoo sitä adenosiinia pois. Eli ne adenosiinin pitoisuudet pienenee yön aikana, ja sitten me ollaan aamulla virkeitä, jos kaikki on mennyt hienosti.
Kuulostaa hyvältä systeemiltä toi ihmisen keho ja aivot, miten se toimii.
Joo, se on uskomaton mekanismi.
Silloin, jos se toimii. Niin. Aina silloin tällöin saattaa tarvita pieniä viilauksia, ja silloin unilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Janne Kanervisto auttaa. Kiitos Janne sulle tästä haastatteluhetkestä.
Ei mitään, kiva oli olla puhumassa. Kiitos.